VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sebentar lagi kita akan simak obrolan bersama Murni Carver, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Johnsondale, California, dan akan bercerita tentang pekerjaannya di sebuah penginapan khusus bagi para members. Berikut obrolannya. Saat ini saya sudah tersambung dengan Murni Carver, warga Indonesia yang tinggal di kota Johnsondale, California. Halo Murni, apa kabarnya?
Hai Mbak Dewi, alhamdulillah baik-baik saja.
Bagaimana cuaca di sana?
Saat ini indah banget, bagus, like 52 ya. Rumah saya itu di tengah hutan, nggak ada tetangga, di gunung dari pantai.
Jauh dari keramaiannya.
Oh iya, mungkin kota terdekat itu sekitar 40 menit.
Tapi enak kan kalau tinggal di pinggir kota?
Iya, alhamdulillah aman kita di sini. Enak lah. Apalagi sekarang ya, zaman corona begini kan, apa-apa tutup kan. Jadi kayaknya pas suamiku ngajak pindah ke sini tuh kayaknya benar-benar kita itu udah persiapan semuanya deh. Jadi ya sekarang saya benar like menikmati tinggal di sini karena kita bisa keluar, enjoy like the nature gitu, sungai, bukit, mau daki kemana juga bebas. Pokoknya ya alhamdulillah senang.
Ya, nikmati alam ya.
Terus kalau summer kemarin pas corona itu kan di mana-mana tutup ya. Ya beruntung kita punya private property sekitar 500 acre di sini. Kita punya langganan setiap spring. Kita itu udah punya customer yang suka camping ya 20 atau 30 grup. Mereka sudah punya jadwal itu udah hampir 3 tahun ya.
Apakah Anda mengenakan biaya untuk mereka yang akan camping?
Iya, kita namainnya dry camp ya karena enggak punya fasilitas kamar mandi. Biayanya itu $5 per person per night. Udah itu aja. Tapi mereka senang karena private property, jadi apa lebih aman gitu. Karena mereka kalau yang ke tempat-tempat umum kan enggak aman, kan banyak orang keluar masuk kan. Kalau di private property gini kan bebas, dia bisa pergi kemana aja, nggak terlalu khawatir tentang barang-barang mereka yang ditinggal di tempat campingnya. Kata dia itu $5 itu termasuk murah katanya, mereka seneng banget.
Paling nggak untuk biaya kebersihan lah.
Oh nggak perlu, saya nggak perlu ngebersihin, mereka semua ngebersihin. Aku senengnya orang Amerika itu enak kalau camping begitu, mereka bawa apa nanti ya dibawa pulang. Jadi aku cuma menyediakan tempat aja udah, mereka bawa apa semuanya.
Seneng dong ya. Mengenai tempat kerja, boleh ceritakan apa profesinya Murni saat ini?
Aku itu kerja di Arrens in the Sequoia, private property like timeshare. Jadi orang yang bisa nginep di sana like cabin ya, ada kurang lebih 70 cabin ya. Jadi yang bisa datang nginep di sana itu hanya owner yang membayar membership gitu. Aku kerja di sana itu dari tahun 2015. Aku dari Indonesia, bahasa Inggrisku kurang bagus. Sekolah juga lulusan cuman SMA saja kan. Jadi yang bisa aku kerjain itu bersih-bersih ya. Pas aku nge-apply di sana, terus dia bilang kamu mau posisi apa? Posisi yang sesuai dengan aku. Terus ya udah, kamu mau di housekeeping. Ya aku cobain di housekeeping dan alhamdulillah sampai sekarang hampir 6 tahun. Tadinya regular housekeeping, terus akhirnya diangkat jadi supervisor housekeeping di Arrens in the Sequoia. Dan aku punya 3 karyawan yang kerja di bawah.
Wow, congratulations.
Ya, alhamdulillah banget ya. Kita orang Indonesia itu kan pekerja keras ya. Jadi semua orang di tempat kerjaanku tuh dikira orang Indonesia. Semuanya itu kayak saya gitu ya, pekerja keras gitu. Terus ya, mereka menghargai saya, menyayangi saya. Makanya saya senang banget kerja di situ. Udah gitu, di tempat kerjaan lain, mana ada sih yang memberi liburan karyawan like sebulan lebih gitu ya. Tempat lain kan nggak boleh kan. Kalau di tempat saya ini bebas, aku bisa ngambil 1 bulan lebih buat pulang ke Indonesia, terus nanti pulang ya udah balik lagi kerja di situ. Pokoknya sama aku tuh seneng gitu.
Iya, ini kan Murni bilang Murni kerja di cabin timeshare gitu ya.
Kalau di Indonesia itu kayak villa
timeshare gitu ya. Nah itu pelanggannya itu datang ke villa ini, mereka tuh dari mana?
Mereka itu biasanya datang dari kota besar ya, kayak LA, daerah Orange County, terus like kayak Pasadena, terus Redland. Ya pokoknya daerah kota besar gitulah yang mungkin sekitar 5 jaman ke sini. Karena kan kalau di kota itu kan nggak ada kayak gunung begini kan. Jadi mereka ke gunung ya buat enak gitu, sepi, udaranya bersih. Terus mereka itu juga buka spot buat RV. Jadi kalau kita panggilnya mereka owner ya, itu dia nggak mau tinggal di cabin. Mereka bawa RV sendiri dan mereka boleh parkir RV-nya di situ selama mereka mau. Terus kerja di housekeeping di situ tuh enaknya gini, kan mereka sistem owner ya. Jadi mereka kalau nginep di villa tadi, di cabin tadi, kalau mereka mau check out, mereka itu harus membersihin mesnya, kamar mandi. Ya tugas itu sebenarnya cuma ngecek doang. Kalau mereka nggak ngebersihin, nanti aku kirim bill ke mereka, bilang, hey, ini mereka nggak ngebersihin toilet, hey, mereka nggak ngebersihin kulkas gitu. Jadi sebenarnya enak di tempat kerjaanku itu, kita nggak di hotel yang harus ngebersihin karena mereka kan pulang. Kalau di tempat aku nggak boleh begitu, mereka harus membersihkan sebelum mereka pulang.
Wow, enak juga ya, jadi cuma ngawasin aja ya murni ya.
Iya. Aku nggak perlu nyediain spray, anduk, sabun, kayak gitu nggak. Mereka itu bawa sendiri semuanya, jadi cuma ada tempat tidur, mereka bawa sendiri semuanya. Lebih enak lagi, jadi aku nggak perlu make a bed gitu loh.
Mereka selain nginep di situ, atau ada kegiatan lain?
Oh, fasilitasnya ada banyak. Mereka bisa naik kuda, ada lake, jadi mereka bisa puting, apa bisa fishing. Swimming poolnya juga ada, terus doll building di situ buat orang usia 18 tahun ke atas itu ada buat main pool segala macam, terus ada archery range yang buat manah itu, guns range mereka praktis nembak gitu, terus mereka bisa hiking, banyak banget tempat bagus buat hiking, terus sekitar 30 menit ya dari rumahku apa tempat aku kerja itu kita ada giant redwood, jenis pohon tapi yang usianya itu udah ribuan tahun, gede banget, bisa buat kali 3 rumah satu pohon itu, dan itu dilindungin di California karena udah nggak banyak lagi, udah banyak yang ditebangin dulu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kita simak obrolan lanjutan bersama Murni Carver yang tinggal di kota Johnsonville, California, dan akan bercerita tentang pekerjaannya serta kegiatannya sehari-hari. Berikut selengkapnya.
Ini kamu di rumah ya, Murni?
Iya, ini di rumah. Kalau nggak di rumah, saya nggak bisa telepon. Cuma bisa pakai telepon rumah aja. Karena nggak ada cell service di daerah sini.
Oh, ini pakai landline ya?
Iya.
Iya, ini giant sequoia.
Iya, benar ya, redwood. Banyak banget turis dari mancanegara, dari Jerman, dari Italia, dari mana aja itu mereka kalau summer ya, di daerahku sini tuh rame banyak pengunjung, mereka pengen ngelihat redwood itu karena udah benar-benar langka.
Kan tadi Murni bilang kalau yang paling ramai adalah pada saat musim panas ya, itu penuh semua 70 villanya.
Oh iya, mereka biasanya datangnya tuh hari Kamis, Jumat, hari Minggu mereka pulang. Oh iya, selalu penuh. Dan yang datang itu selalu orang yang sama, karena kan sistem owner tadi kan cuma hanya owner doang yang bisa datang, dan kalau nggak salah kita itu mempunyai sekitar 1.500 owner.
Waduh, itu bisa dulu-duluan dong ya.
Iya, mereka harus telepon. Dan pada dasarnya itu ya, aku udah kenal mereka semua, udah tahu orangnya. Mereka juga kadang suka main ke rumahku. Aku main ke sana, kadang diundang makan malam gitu kalau habis kerja. Jadi udah kayak keluarga gitu.
Seneng ya, jadi menikmati pekerjaannya.
Ya biarpun saya itu tinggal di tengah hutan, nggak punya tetangga. Tapi ya itu, tempat kerjaanku itu setiap minggu selalu ramai, banyak orang datang, nggak kesepian.
Di saat pandemi ini, apakah berkurang?
Ya, kita dikurangin ya di tempat kerjaanku itu. Jadi kita kosongin like 3 hari baru orang bisa tinggal di cabin tadi. Jadi ya agak slow down, agak sedikit menurun.
Tapi tetap ada ya?
Ada ya. And kalau winter itu biasanya emang sepi. Karena kan kalau orang yang nggak pinter nyupir, mereka takut mau ke atas. Karena kan ada salju itu kan. Kadang jalannya licin. berice nanti mulai summer itu, akhir Mei sampai September itu selalu penuh.
Kemudian apakah ada tantangan atau suka duka kerja di tempat ini?
Dulu waktu pertama kali ya, kayak tahun pertama itu ya biasalah. Kalau kita itu pekerjaannya rajin, banyak yang nggak suka kan. Tapi ya sekarang no problem.
Pesan atau tips untuk teman-teman di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi ini di tempat kerja?
Punya tempat buat bekerja itu bersyukurlah. Bekerjalah yang rajin, biar orang seneng, jadi biar sukses ya.
Selain bekerja, apalagi kesibukannya?
Yaitu ternak kambing. Kambing yang kita punya di sini ini, kalau di Indonesia itu harganya mahal banget. Buat hobi aja kalau di Indonesia. Jenis kambingnya itu kambing borak sama Nubian. Itu mungkin bisa sekitar 30 juta harganya kalau di Indonesia. Karena apa? Dari Australia.
Punya berapa kambing?
Induknya itu mungkin sekitar 60-70 ekor ya. And itu sekarang mereka punya baby semua. Ada kali ya 150-an lebih kambing.
Murni ngurus sendiri?
Suamiku kan dia itu udah pensiun. Terus aku punya anak umur 11 tahun. Anakku homebuling. 2015 pas kita pindah ke hutan sini, kita itu cuma beli 4 ekor kambing. Tujuan suami beli kambing itu karena aku kan suka daging kambing. Kita potong. Suamiku akhirnya suka dari 4, nambah lagi. Ya, sekarang jadi 150-an ekor. Kita udah jual juga tahun ini 50 ekor yang cempe-cempe itu loh, yang masih umur 4-5 bulanan itu.
Nah, kemudian selain kambing apa lagi?
Kita punya sekitar 30 ekor sapi.
Binatang terus, ternaknya banyak banget.
Iya, mereka free range. Enak sih, sebenarnya nggak kayak di Indonesia ya. Kita punya ternak itu harus ngaret, bersihin kandang, apa-apa. Kalau di sini nggak perlu, karena mereka cari makan sendiri. Kambing, kudaku, sapiku, mereka nyari makan sendiri. Cuman kalau pas lagi musim salju aja kita kasih makan.
Ada berapa kudanya?
Kita punya 4 kudanya.
Jadi kuda 4, sapi berapa tadi?
30.
Terus kambing?
150. Anjing punya sekitar 9.
Wah.
Ayam ada, bebek ada.
Waduh, itu juga nggak harus mengembalakan.
Enggak, ya itu anjing saya itu khusus yang buat mengembala. Jadi ini saya tinggal di tengah hutan kan, kita punya 500 ekor property. Tapi karena kita tinggal di hutan, jadi kita nggak punya tetangga. Jadi ya beribu-ribu hektar itu kosong kan. Jadi ya kambingku kalau pak kita lepas, mereka jalan cari makan mungkin sekitar 5 mile dari rumahku ya. Sorenya mereka pulang dan anjingnya itu ngikutin kemanapun kambing tadi pergi.
Jadi mereka yang mengembalakannya.
Jadi nggak perlu aku apa cari orang, enak banget.
Jadi ada berapa binatang peliharaannya?
Ternaknya ya, kambing, sapi, kuda, terus ayam, bebek.
Ayamnya
ayamnya itu sekarang karena mereka udah pada tua, jadi nggak banyak, 10 ekoran kali ya.
Kalau bebek?
5 ekor udah pada tua,
nggak berkembang.
Di sini tuh dingin banget di tempat aku sebenarnya.
Sampai berapa Celsius?
Kalau sekarang sih udah mending, 25 Fahrenheit.
Minus, jadi minus 3-4 Celsius.
Kalau pagi, tapi nanti kalau udah agak siangan, naik lagi. Kemarin waktu kita punya badai salju itu, kambingku cempenya itu masih kecil-kecil. Jadi suami sama anakku itu benar-benar capek karena kita harus ngasih mereka ekstra susu biar buat tubuhnya ini ya 3 kali sehari. Jadi jam 7 pagi itu suamiku sama anakku ngangetin susu. Kita beli susu sapi, jadi diangetin, ditaruh di botol gitu. Nanti siang jam 1-an, sore jam 7, jam 8-an gitu. Kadang kalau aku pulang kerja gitu ya bantuin mereka. Seneng ngasih susu ke cempe itu. Capeknya hilang.
Mengenai homeschooling itu gimana tuh? Apakah Murni mengajar sendiri atau Murni dan suami membuat kurikulum sendiri?
Alhamdulillah ya, ini kan anakku udah 2 tahun nih homeschooling. Waktu kita daftarin di kota, kita dikasih teacher edition ya. Itu semua cara buku yang dikasih buat anak itu ada di situ semua. Alhamdulillah sekarang anakku itu nggak pernah ada pertanyaan, nggak pernah apa. Udah dikerjain sendiri. Dan biasanya kalau masalah sekolah itu tugasnya suamiku, bukan tugas aku. Karena aku kan nggak bisa ya. Jadi kalau anakku ada pertanyaan, suamiku nanti yang ngejelasin. Tapi kayaknya anakku tuh sekarang pinter dia ya, baca instruksinya, cara ngerjainnya gitu. Jadi ya dia udah ngerjain pelajarannya sendiri.
Kelas berapa
dia? Dia itu umur 11 tahun, jadi kelas 5 sekarang.
Jadi anaknya udah mandiri dong?
Ya alhamdulillah, kita ajarin dia mandiri, bantuin ngurusin ternak gitu. Kalau bapaknya lagi ke kota ya, anakku di rumah, nanti kamu ini ditinggalin list gitu. Ya udah, sama anakku dikerjain.
Dan mungkin kerja tiap hari ya?
Iya, dari Senin sampai Jumat.
Baik, Murni Carver, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses selalu dan jaga kesehatan ya.
Oke, terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of America. Ada informasi menarik seputar rumah yang dicetak dengan mesin pencetakan 3 dimensi. Sepasang suami istri di Belanda akan pindah ke rumah baru mereka yang dibuat menggunakan pencetakan 3 dimensi. Konsep di balik pembuatan rumah 2 kamar tidur ini bisa menjadi cara inovatif untuk mengatasi kekurangan perumahan yang kronis di sana. Belanda perlu membangun ratusan ribu rumah baru dalam dekade ini untuk menampung populasi yang terus bertambah. Rumah baru Alice Lutz dan Harry Dekkers adalah bungalow 2 kamar tidur seluas 94 meter persegi yang menyerupai batu besar dengan jendela. Garis lengkung pada dinding beton abu-abunya terlihat dan terasa alami. Tetapi mereka sebenarnya berada di ujung tombak teknologi konstruksi perumahan di Belanda dan di seluruh dunia. Dinding beton itu dicetak menggunakan printer 3 dimensi di pabrik terdekat.
It's special. It's a form that's unusual. And when I saw it for the first time, it reminds me to something you knew when you were young, like a big stone. And I like the feeling, a kind of immediately feeling that it's something that's interesting, that it comes inside.
Ini istimewa, bentuknya tidak biasa, dan ketika saya melihatnya untuk pertama kali, itu mengingatkan saya pada sesuatu yang Anda ketahui ketika Anda masih muda, seperti batu besar, kata Lutz. Lutz dan Dekkers akan menyewa rumah itu selama 6 bulan seharga 800 euro atau hampir 14 juta rupiah per bulannya. Rumah itu untuk saat ini memang terlihat aneh dengan lapisan beton cetak yang terlihat jelas. Bahkan di beberapa sisi di mana ada masalah pencetakan, terlihat adanya sedikit ketidaksempurnaan. Theo Sellet, seorang profesor di Universitas Teknik Eindhoven, bekerja dalam pencetakan 3 dimensi. Ia juga dikenal sebagai manufaktur aditif untuk menemukan cara membuat konstruksi beton lebih berkelanjutan. Dia memperkirakan rumah dapat dicetak 3 dimensi di masa depan dengan menggunakan bahan 30% lebih sedikit dari biasanya.
And why? That's the answer is sustainability. I was fascinated from the beginning. I started at Eindhoven University of Technology to work on more sustainable concretes. And the first way to do that is by cutting down the amount of concrete that we use. And additive manufacturing, 3D printing, is the way to do that because you can deposit the material only where you need it.
Mengapa? Jawabannya adalah berkelanjutan, kata Theo. Ia mengatakan cara pertama untuk melakukannya adalah dengan mengurangi jumlah beton yang digunakan. Ia juga menjelaskan bahwa pencetakan 3 dimensi menyimpan materi hanya di tempat yang dibutuhkan. Rumah baru Lutz dan Dekkers berada di Eindhoven, kota yang memasarkan dirinya sebagai pusat inovasi. Rumah itu terbuat dari 24 elemen beton yang dicetak oleh mesin yang menyemprotkan lapisan demi lapisan beton di sebuah pabrik di kota sebelum diangkut ke lingkungan rumah baru lainnya, di mana di sana sentuhan akhir, termasuk atap, ditambahkan. Rumah itu mematuhi semua kode konstruksi Belanda dan proses pencetakan hanya memakan waktu 120 jam. Rumah tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Balai Kota, Universitas Teknik Eindhoven, dan perusahaan konstruksi bernama Project Milestone. Mereka berencana membangun total 5 rumah, sekaligus mengasah kemampuan mereka. Di masa mendatang, rumah-rumah ini akan memiliki lebih dari satu lantai. Proses pembuatannya menggunakan beton dengan tekstur menyerupai pasta gigi. Itu memastikannya cukup kuat untuk dibangun, tetapi juga cukup basah, sehingga lapisannya dapat menempel satu dengan yang lainnya. Elemen yang dicetak berlubang dan diisi dengan bahan isolasi. Dekkers telah memperhatikan akustik yang bagus di rumah ini, bahkan ketika dia hanya memainkan musik di telepon genggamnya. Dan ketika dia tidak mendengarkan musik, dia menikmati kesunyian yang diberikan oleh dinding yang terisolasi.
But it gives very good feeling because if you're inside, you don't hear anything from outside, and you have a feeling that you are really open because it's the open space here and it's very big windows. but it feels very safe inside because it's complete silence.
Looks also a little bit like a bunker.
Ini memberikan perasaan yang nyaman karena jika Anda berada di dalam, Anda tidak mendengar apapun dari luar, kata Dekkers. Ia juga mengatakan merasa lega di dalamnya karena ruangan yang luas di dalam rumah ini ditambah jendela yang besar. Ia juga merasa aman berada di dalamnya. Harapannya rumah yang lebih cepat dibangun daripada rumah tradisional dan penggunaan beton yang lebih sedikit ini bisa menjadi salah satu faktor dalam mengatasi kekurangan perumahan di negara berpenduduk 17,4 juta jiwa ini. Demikian laporan VOA.
The Voice of America, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.